რადიო თავისუფლება FM 107.4 15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო. ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. თავისუფლების 1 საათი დროდადრო აჯამებს 2016 წლის ნიშნულოვან მოვლენებს. ჩვენ ვისაუბრებთ პოლიტიკაზე, ვისაუბრეთ პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე, კინოზე, ლიტერატურაზე, თუ რამდენად საინტერესო იყო ეს წელი 2016 წელი. დღეს 2016 წლის მედიაზე ვისაუბრებთ, როგორ განვითარდა მედია გასულ წელს, რამდენად თავისუფალი იყო მედია საქართველოში, როგორი იყო მედიის როლი საარჩევნო პროცესში და რატომ გაერთიანდნენ ტელევიზიები, როგორი იყო სოციალური მედიის როლი. მოდით დავიწყოთ სოციალური მედიით. გასულ წელს სოციალური მედიის წამყვანმა კომპანიებმა შეიმუშავეს გეგმა, რომელმაც ტერორიზმის პროპაგანდა უნდა შეაჩეროს მსოფლიოში. ეს გულისხმობს, რომ შეიქმნება საერთო ელექტრონული საცავი, რომელიც გაერთიანებს ძალადობრივი შინაარსის შემცველი პოსტების ციფრულ ანაბეჭდებს. გეგმის თანახმად, ეს ანაბეჭდები სოციალური ქსელების ადმინისტრაციას გაუმარტივებს მიაგნონ და ხელი შეუშალონ ტერორისტული ორგანიზაციების თავისუფალ ქმედებებს ინტერნეტში. სალომე აფხაზიშვილის სიუჟეტით ვიწყებთ დღევანდელ გადაცემას. სალომეს სიუჟეტი 2016 წლის 10 დეკემბერს ჩვენს გადაცემაში მეათე სტუდია გავიდა.
ტერორიზმის ადგილი ჩვენს ქსელში არ არისო. აღნიშნა ტვიტერის ხელმძღვანელობამ და განმარტა, რომ ინიციატივა შეეხება მხოლოდ ექსტრემისტული და ძალადობრივი შინაარსის შემცველი გამოსახულებებისა თუ ვიდეოების აკრძალვას. ფეისბუქის წარმომადგენლებმა კი გამოთქვეს იმედი, რომ საერთო სტრატეგია ეფექტიანი იქნება მსოფლიოს უმწვავეს პრობლემასთან, ტერორიზმთან ბრძოლის საქმეში. რას გულისხმობს სტრატეგია? YouTube-ის, Facebook-ის, Twitter-ისა და Microsoft-ის წარმომადგენლები შეთანხმდნენ, რომ შეიქმნება ერთიანი ელექტრონული საცავი, სადაც თავს მოიყრის საეჭვო ვიზუალური მასალები. ქსელს Facebook-ის ადმინისტრაცია უხელმძღვანელებს. მოქმედების გეგმა კი ასეთია: თუკი საფრთხის შემცველი ინფორმაცია ერთ რომელიმე პლატფორმაზე, Facebook-ში, YouTube-ში, Twitter-ში ან Microsoft-ის ქსელში მოხვდება, საერთო ელექტრონული საცავი ავტომატურად დაბლოკავს მსგავს ინფორმაციას დანარჩენ ქსელებშიც. პოსტის დასაშვებად საკმარისია გავრცელებული ინფორმაცია დაემთხვეს საერთო ბაზაში არსებულ ციფრულ ანაბეჭდებს. სტრატეგიის ტექნიკური დეტალების განმარტება ვთხოვეთ საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტს უჩა აბაშიძეს.
აბარაკია თვითონ ფაილების შიდა საიდენტიფიკაციო საშუალებებზე, იმისთვის რომ ერთი და იგივე ფაილზე სხვადასხვა სისტემა, სხვადასხვა მომხმარებლის შემთხვევაში მიხვდეს, რომ ეს ისევის ფაილია და რომ ეს ფაილი უნდა დაბლოკოს. და თვითონ ამ ფაილების გამორჩევა მაინც მოხდება, როგორც დღემდე ხდება ცოცხალი ადამიანების მიერ. რატომ რაც ესე თარიღ ლაპარაკი იმაზე, რომ დაიბლოკოს ის ეკაუნტები ან იურიდიულ რამე პასუხისგებლობაში გადაიცეს, რატომაც ლაპარაკი არის იმაზე, რომ უბრალოდ აეცი გავრცელება პროპაგანდისტული სურათების ტერორიზმის თემაზე შეიზღუდოს. როგორც Facebook-ზე მაგალითად პორნოგრაფიული კონტენტის დაბლოკვა არის, როგორც აი ჩატში რომ ბლოკავს მომხმარებლებს, და ან როგორც აი YouTube-ზე კოპირაითის უფლებების დაცვა, როცა არ ადგილს საშუალებას მომხმარებლებს გამოიყენონ მუსიკა ან ვიზუალური მასალა, რომელიც სხვას ეკუთვნის.
აღნიშნავს საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტი უჩა აბაშიძე. მას არ ჯერა, რომ სოციალური ქსელების ეს სტრატეგია საკმარისია ტერორიზმის პროპაგანდასთან საბრძოლველად.
ნუ ჩემი აზრით, ეფექტი იქნება ის, რაც ყოველთვის მოყვებოდა ასეთ აკრძალვებს ყველგან, მაგალითად YouTube-ის შემთხვევაში არ გამოიწვია ის, რომ ადამიანებმა უბრალოდ აღმოაჩინეს მეთოდები, როგორ გადაამუშაო ვიდეოის მაინც დადო შენს კონტენტად, ანუ რაღაც ჩარჩოში სვამენ, ოდნავ ანელებენ, ხმის ტემპს ოდნავ უცვლიან, ასე შემდეგ, რომ აირიდონ ამ ავტომატური დაბლოკვის ბლოკი, იგივე ეხება სურათების დაბლოკვას Facebook-ზე, უბრალოდ ან ახლიდან ტვირთავენ, ან ხსნიან რაღაც ვიზუალურ ედიტორში და ერთი პიქსელით უცვლიან ზომას და მერე ასევებენ და ისევ ახლიდან ტვირთავენ. ანუ რეალურად ფუჩი სამუშაო გამოდის, მაინც ყველაფერი ისევ ისე ვრცელდება, როგორც ვრცელდებოდა, უბრალოდ მომხმარებელი ანუ YouTube-ის შემთხვევაში უაზროდ დაზარალებულია, იმიტომ რომ მაინც უყურებ იგივე შოუს პარალელურად, ოღონდ ნახევარი ზომით. მაგრამ რეალურად ეს ყოველთვის ბადებს მიწისქვეშა ბაზარს ამ ვიდეოების წარმოების, გავრცელების, ატვირთვის, ჩემი გადმოსახედიდან YouTube-მა, Twitter-მა და Facebook-მა და Microsoft-მა უბრალოდ რაღაც ფორმალურად თავი დაუკრეს მთავრობებს, იმიტომ რომ ზოგადად მთავრობები ედავებიან, რომ თქვენ ბევრი ინფორმაციას მალავთ და ბევრი საშუალებას აძლევთ მომხმარებლებს და აი ასე, აი კი, აი ჩვენ ამას გავფიქრავთ.
ელექტრონულმა ქსელებმა საერთო სტრატეგიის შემუშავებაზე ფიქრი მას შემდეგ დაიწყეს, რაც დასავლეთმა მკაცრად მოუწოდა მათ მეტი ყურადღება დაუთმონ ულტრამემარჯვენე და ტერორისტული ორგანიზაციების პროპაგანდის პრობლემას. ევროკავშირმა გააფრთხილა სოციალური მედიის წამყვანი კომპანიები, რომ თუ დროულად არ იმოქმედებდნენ, გარკვეული რეგულაციები დაწესდებოდა. შედეგად მივიღეთ ის, რომ 2016 წლის თებერვალი-აგვისტოს პერიოდში 225,000-მდე ანგარიში მიიჩნია საეჭვოდ სპეციალურმა ჯგუფმა, რომელიც ტვიტერში ექსტრემისტთა პოსტების მიგნებითა და ქსელიდან მათი გააქრობით არის დაკავებული. მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ ჯგუფის შემადგენლობა ფართოვდება. საეჭვოში ნარსის შემცველი პოსტები წაიშალა Facebook-იდან და YouTube-იდანაც. თუმცა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაზე საუბრისას ბევრი მსხვილი ტექნოლოგიური კომპანია ხედავს საფრთხეებს, რომლებიც მაგალითად სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვას უკავშირდება. ეს კომპანიები, რომელთა შორისაც არიან Yahoo, LinkedIn, Google და გლობალური საინიციატივო ქსელის სხვა წევრები, გასულ კვირაში გამოქვეყნებულ ანგარიშში აღნიშნავენ, რომ მთავრობის ძალისხმევისას შეზღუდონ ინტერნეტში ექსტრემისტული პოზიციების გამომხატველი და ძალადობრივი შინაარსის შემცველი ინფორმაციის გავრცელება საფრთხე არ უნდა შეექმნას გამოხატვის თავისუფლებას და პერსონალური მონაცემების დაცვას. ამ პოზიციას იზიარებს უჩა აბაშიძე, საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტი საქართველოდან. მისი აზრით, პრობლემა ის უფროა, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც სურვილი აქვთ მოიძიონ ძალადობის შემცველი ინფორმაცია. მისი თქმით, ნაცვლად იმისა, რომ ასეთი სურვილის მიზეზები ეძებონ, აუქმებენ გზებს, რომლებსაც ადამიანები საეჭვო შინაარსის მასალასთან მიჰყავს. ინტერნეტში არსებულ სახელმწიფო მნიშვნელობის საფრთხეზე საუბარი საქართველოში 2008 წელს გააქტიურდა, რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ. სწორედ ამ მოვლენას მოჰყვა კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავებაც, გარდა იმისა, რომ ინტერნეტის გზით გავრცელებულ საფრთხეებზე დაკვირვება ეროვნული უშიშროების და სხვა თავდაცვითი უწყებების უშუალო კომპეტენცია, 2013 წელს თავდაცვის სამინისტროში შეიქმნა კიბერუსაფრთხოების ბიურო. ამავე მიმართულებით დაიწყო მუშაობა სპეციალურმა ჯგუფმა იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის ბიუროშიც. რადგანაც ტერორიზმს და კიდევ უფრო მეტად კიბერტერორიზმს საზღვრები არ აქვს, ტერორიზმის პროპაგანდის შეჩერება საქართველოს ეროვნული თავდაცვის სისტემის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა. კიბერუსაფრთხოების მთავარ გამოწვევებზე გვესაუბრა თავდაცვის სამინისტროს კიბერუსაფრთხოების ბიუროს დირექტორი ანდრია გოცირიძე.
მთავარი გამოწვევა საფრთხესაც დავაკვირდი საქართველოს ქვეშ არის ისე ჩრდილოეთის მხრიდან კიბერელემენტების ძალიან ხშირი და სამწუხაროდ წარმატებული გამოყენება მიმდინარე კონფლიქტებში. ეს არის საფრთხე არის ეროვნული საფრთხეების სტრატეგიის დონეზე ჩვენს მიერ დეკლარირებული და რასაკვირველია პირველი რიგის აი ამოცანას საქართველოსთვის კონკრეტულად თავდაცვის სამინისტროსთვის შეადგენს აი ამ საფრთხის მინიმუმამდე დაყვანა. მეორე საფრთხე მნიშვნელოვანი ასევე რაც შეიძლება იყოს ზოგადად განვითარებული მსოფლიოსათვის და მათ შორის დავიწყოთ სხვადასხვა საქართველოსთვის, ეს არის ასევე ტერორისტების მიერ სივრცეში წარმოებული საქმიანობა, რომელიც საქართველოს რეალობაში უფრო მეტად ალბათ უფრო რეკრუტით, თქვათ ალბათ პროპაგანდის ტოვებისების გავრცელებით, თქვათ პროპაგანდის ტოვებისების გამოიყენება და თავისთავად სხვადასხვა სახელმწიფო ამასაც უნდა დაუპირისპირდეს და უპირისპირდებოდეს.
ანდრია გოცირიძე ამბობს, რომ კიბერტერორიზმის წინააღმდეგ საქართველოში რამდენიმე უწყება გაერთიანდა, რაც ციფრული გზით გავრცელებული საფრთხეების შესახებ ინფორმაციის გაცვლას გულისხმობს. ცნობების თანახმად, საფრთხის შემცველი ინფორმაციისთვის განკუთვნილი ციფრული საცავი, რომელზეც Facebook-მა, Twitter-მა, YouTube-მა და Microsoft-მა იმუშავეს, მომავალი წლიდან ამუშავდება.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
a funny thing. Am I still too young? He kissed the woman there. She took his ring, took his babies. It took him minutes, took her nowhere. Heaven knows she'd have taken in her finger.
All night.
She wants a young American. Young American, standing right through the picture window. She finds a slinky back upon it. Because as he passes the poet in the stand, heaven forbid she'd be taking the pain. But the freak and his life are for nothing. This is a step and cuts his hand. Showing nothing, it hurts like the stones he cries. Where are all Papa's heroes gone? Wants a young America.
Young America. Young America. She wants a young America. All right.
Well, she wants a young America. All the way from Washington. Her breadwinner begs off about Bob and Chloe. Lived for just these 20 years. Do it. Has to die for the 50 more.
ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. გრძელდება ჩვენი გადაცემა 2016 წლის მედია. ეს არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ნინო დანელია არის უკვე ჩვენთან სტუდიაში და დიდი მადლობა ნინოს. ჩვენ ვისაუბრებთ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენებზე, რომელთა შესახებ საუბარი საერთოდ საინტერესო არის. მედია პრინციპში აქტიური იყო, ჟურნალისტები აქტიურად ცხოვრობდით, მოღვაწეობდნენ, მაგრამ რაღაც მნიშვნელოვანი მოვლენები მაინც მოხდა. ჩვენ გადაცემა დაიწყეთ სოციალური მედიით, სიუჟეტი შევთავაზეთ რადიო მსმენელს და მოდით ჩვენც გავაგრძელოთ საუბარი, დავიწყოთ უბრალოდ საუბარი სოციალური მედიით. ჩემი აზრით ის უფრო საინტერესო გახდა 2016 წელს. ის კი არა, ბევრი იმასაც ამბობდა, რომ რა დროს თქვათ ტელევიზიის დახურვა ან გადაცემის დახურვა, ამიტომ ეს არაფერს არ შეცვლის მაშინ, როცა საბედნიეროდ არსებობს სოციალური მედია. ეთანხ მე ამ მოსაზრებას, რომ პრინციპში აი განსაკუთრებული ცენზურის საშიშროება უკვე აღარ არის.
იცი რა, ვეთანხმები ამ მოსაზრებას ნაწილობრივ, იმხრივ, რომ განსაკუთრებული ცენზურის დაწესება და ინფორმაციის დამალვა შეუძლებელია უკვე დღევანდელ დღეს, სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ გვაქვს სოციალური მედია, თუმცა არ ვეთანხმები იმ მოსაზრებას, რომ რა უშავს ტელევიზია თუ დახურეთ, სოციალური მედია ხომ გვაქვს. ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, აქ შეიძლება ორ პრობლემაზე ვილაპარაკოთ. ერთი, ინფრასტრუქტურაზე, იმიტომ რომ ყველგან არ არის ინტერნეტი ჯერ კიდევ
და ძირითადად მდგომარეობაა ამბობენ.
ბევრად უკეთესი მდგომარეობა ვიდრე იყო, რა თქმა უნდა, ბევრად უკეთესი მდგომარეობა, მაგრამ სადღაც ქვეყნის მოსახლეობის ნახევარს არ აქვს ცდომა ინტერნეტთან, რაც რასაკვირველია არის პრობლემა. იმ ადამიანებს, ვისაც ინტერნეტთან არავითარი პრობლემა არ აქვს, მაინც ჩვევაში არ აქვს ახალი ამბების ინტერნეტით გაცნობა. და მეორე პრობლემა და კიდევ უფრო სერიოზული პრობლემა პირველზე არის ის, რომ სოციალურ მედიაში უფრო მეტად ვიდრე ტრადიციულ მედიაში, გულისხმობ რადიოს და ტელევიზიას, არის ეგრეთ წოდებული ყალბი ახალი ამბები, ტროლები, რაც სწორედ 2016 წელს გამოჩნდა ყველაზე უფრო ესეთი დიდი მასშტაბით და არა მხოლოდ საქართველოში, ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც და ევროპაშიც და სხვათაშორის ფუძემდებელი აი ამ სოციალურ მედიაში როლების არის სწორედ რუსეთი, რომელმაც ალღო აუღო ძალიან სწრაფად აი ამ ინფორმაციულ ომს და ის გადაიტანა არა ტრადიციულ მედიაში, არამედ მას მიახმარა სოციალური მედიაც, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ თქვა, მას აქვს აი ეს Russia Today, რომელიც არის საერთაშორისო არხი,
რომელიც საკმაოდ პროფესიონალური,
ხო? და საკმაოდ პოპულარული საერთაშორის, არამხოლოდ რუსულენოვან, არამხოლოდ რუსეთიდან ემიგრირებულ ადამიანებში, არამედ თქვა, ვისაც აინტერესებს ეს პერსპექტივა, ასევე, ხო, და ასევე სოციალური მედია, რომელიც იყო ძალიან სერიოზული იარაღი სწორედ საინფორმაციო კამპანიის წარმოებისას.
ეს არის ეგრეთ წოდებული ფეიკი სააგენტოები, ხო?
კი ბატონო.
ხო. ანუ ასე სააგენტოები არსებობენ რეალურად, თუმცა ერთი არის, მე ის გაქრება, მე ახალი იქნება და საქართველოსიც უკვე გვაქვს.
საქართველოსიც უკვე გვაქვს და აქ არის ყველაზე უფრო
კანონს არ არღვევენ.
არა, კანონს არ არღვევენ და აქ არის ყველაზე უფრო საინტერესო ქართული სააგენტოების შემთხვევაში არის ის, რომ თითქოს ესე იგი ყველაფერი მიდის სტრუქტურულად სწორად, ანუ გთავაზობენ გამართულ ახალ ამბავს და უთითებენ წყაროს. მაგალითად, გეუბნებიან, რომ აი ხა რაც გამახსენდა ბოლო პერიოდის, ნაძეზდა სავჩენკომ რუსეთს შეაფარა თავის ოჯახთან ერთად, მოყვანილი არის სავჩენკოს ციტატაც, ამბობს, რომ მას ესე იგი საფრთხე ემუქრება უკრაინაში და სწორედ იმის გამო, რომ მისი ოჯახი იყოს უსაფრთხოდ, ისინი მიდიან რუსეთში და ეყრნობა ჟურნალისტი BBC-ს. და აქვე არის მოცემული ჰიპერლინკი, რომ ხა, როდესაც ვთქვათ, გეზარება შეამოწმო, ეს დააჭირო უბრალოდ ამ ლინკს და გადახვიდე, რომ აბა BBC-ზე რას ამბობენ, შენ შეგიძლია ჩათვალო, რომ აი წყარო არის, თან BBC არის საკმაოდ ისეთი სანდო წყარო და ეს ინფორმაცია შესაძლოა იყოს სანდო. მაგრამ როგორც კი გადადიხარ ამ ჰიპერლინკზე, ის მას მიყავხარ BBC-ის საიტზე, იქ ცხადი არაფერი მსგავსი არ არის და როდესაც ვთქვათ, ეძებ ამ სახელით და გვარით რამე სტატიას, ყველა სტატია არის სასამართლო პროცესთან დაკავშირებული და მსგავსი არაფერი არ არის. მაგრამ აი ეს არის პატარ-პატარა ხრიკები, როცა შეიძლება
ამას გაგეთ. აი მაგალითად გადადიხარ რუსულ წყაროზე და იქ ადასტურებენ, რომ ეს
მაშინ არის მოხდენილი. ყველა ასეთი წყარო არის რუსული წყარო, რაც უკვე უნდა იყოს ეჭვის საფუძველი, იმიტომ რომ თუკი არსაც ხვაგან საერთაშორისო მედიაში არ არის ინფორმაცია და არის მხოლოდ რუსულ სააგენტოებზე დაყნობით, ნებრივია ეს უკვე არის ფეიკ ნიუსი და სხვა შორის აი როდესაც ვთქვათ კითხულობდი ამ ფენომენის შესახებ, ხო, ძირითადად რატო ამ მკვლევარები ამბობენ, რომ მოქმედებს ადამიანებზე ორი რამის გამო. ერთი, იმიტომ რომ უკვე ვთქვით, რომ ადამიანი უბრალოდ ზარმაცია და ძალიან ხშირად გვეზარება ამდენი რამის შემოწმება და უფრო მეცაც გეტყვით, ხო, შეიძლება მხოლოდ სათაური წაიკითხოს ადამიანმა და აღარ გახსნა საერთოდ სტატიაში რა იყო, აღარ ნახოს და ის ან გააზიაროს, ან ვიღაცას მოუყვეს როგორც ამბავი.
და ყოფილა ასეთი შემთხვევები, რომ სათაური არის სხვა და სტატია არის სხვა.
კი, ყოფილა ასეთი შემთხვევები, ანუ ვთქვათ, იმას კი არა, რომ სიღრმისეულად სტატიის წყაროების სანდოობა შეამოწმოს, არამედ უბრალოდ სათაურით შეიძლება ვთქვათ მიიღოს ეს ინფორმაცია, ანუ ერთი არის სიზარმაცე და მეორე რაც ჩემთვის ცოტა საშიში არის ის, რომ ადამიანებს აქვთ მიდრეკილება, რაღაცნაირად ფსიქოლოგიური კომფორტი ჰქონდეთ, როდესაც ისინი კითხულობენ ნიუს და ინფორმაციის ინტერპრეტაცია გააკეთონ მათი ღირებულებების შესაბამისად. ანუ და სწორედ ამას იყენებს, თქვათ, აი ეს რუსული fake news-ის ავტორები არის, ეს თუ თქვათ სტრატეგია, რაც გნებავთ ის დავარქვათ. ის ცდილობს სხვადასხვა ქვეყანაში სწორედ იმ ქვეყნის მოქალაქეების ღირებულებებს და ინტერესებს მოარგოს ეს თავისი fake news-ის ამბები. მაგალითად, ევროპაში ის სპეკულანტობს მემარცხენე იდეებით და ამბობს, რომ აეს რაღაცა მემარჯვენე კორპორაციები, ვთქვათ, როგორ ცუდად იქცევიან და ამით ცდილობს გაასაღოს და გაყიდოს ეს მისი ნარატივი. საქართველოში ის ცდილობს ტრადიციული ღირებულებებით და ვთქვათ, აი ამ რაღაცა ეთნონაციონალისტური და რელიგიური ამბებით და ძირითადად სხვა შორის აი ეს ნაძევზა სავჩენკოს მაგალითი რომ მოვიყვანე, თითქოს რაღაცა ქრესტომატიული ნიმუშია, იმიტომ რომ სავჩენკო ბოლოში ამბობს, რომ ესე იგი ევროპა არის გარყვნილების და სოდომის ბუდე. ანუ თითქოს არაფერი და უცებ შეაგდებენ აი ესეთ ევროპის ან ვთქვათ ამერიკის აი სწორედ ანტიდასავლურ რაღაცა ვთქვათ წინადადებას, ფრაზას, რაღაცას ჩააგდებენ ისეთ მარცვალს.
რასაც
კი, ეს საქმე იციან კარგად.
საქართველოს ასეთი პროფესიონალები არიან, ჩამოვიდა მაკეინი მაგალითად და აი ბედობაო ასეთი სახით მივიღეთო ჩვენო და ისეთი ხალხურ ენაზე წერენ, მე ასე მგონია, ხო, რომ ვიღაცეებისთვის ეს იყოს მისაწვდომი გასაგები და ბევრმა დაიჯეროს ეს და მოეწონოს.
კი, და მე ვფიქრობ, რომ აქ უფრო მეტად მე მგონი არის ჩვენი პრობლემა უფრო მეტად ვიდრე ვთქვათ იმ ადამიანების, ვინც ცდილობს აი ესეთი fake news-ები გაასაღოს, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, ჩვენ ვთქვათ ერთმანეთთან ლაპარაკის და ერთმანეთისთვის გასაგებენაზე ლაპარაკის ნაცვლად, მე ვფიქრობ, რომ ვთქვათ უფრო გასაგებად უნდა ავხსნათ არა ის თუ ვთქვათ რატო არის პრობლემა ზოგადად, ვთქვათ სიძულვილის ენა ან ქსენოფობია, არამედ უნდა ავუხსნათ ადამიანებს, რატო არის ეს ტყუილი, ვთქვათ, როგორ მედია წიგნიერება გულისხმობ ამ შემთხვევაში და ასევე ძალიან კარგი იქნება ვთქვათ შევადაროთ ერთმანეთს ის ქვეყნები, სადაც უკეთ არის დაცული ადამიანის უფლებები და ის ქვეყნები, სადაც სახელმწიფო არის ადამიანზე უპირატესი. და მე მგონი, რაღაცა ჩვენ თვითონ თუ შევცვლით სტრატეგიას, მე მგონი ჩვენივე გაიგებენ ადამიანები და გოგი ბოდიში ამას დავასრულებ. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი მგონია მე ეს, რომ ვთქვათ ის, რომ ჩვენ სკოლაში არ ვასწავლით, ვთქვათ, მოდი ვთქვათ, მე-19 საუკუნის ჩვენი გამოჩენილი, ვთქვათ, მოაზროვნეები, მწერლები, ადამიანები, რომლებიც, ვთქვათ, ამკვიდრებდნენ ახალი ტიპის საქართველოს მას შემდეგ, რაც თქვათ აი ეს რაღაცა ახალი განათლება მიიღეს, ხო, თქვათ პეტერბურგში ამ ადამიანებს ჩვენ არ ვასწავლით, თორე სინამდვილეში იზღირებულებები, რომლებზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, იზღირებულებები არ არის არც ევროპული და არც ამერიკული ღირებულებები, ეს ღირებულებები არის სწორედ ქართული ღირებულებები, იმიტომ რომ მე არ მგონია, რომ ღირებულებას შეიძლება ქონდეს თქვათ ეროვნულობა, ხო? მე მგონია, რომ ეს არის ზოგად საკაცობრიო ღირებულებები და ესეთი ღირებულებები რასაკურველი არის იმ ქვეყნებში, რომლებისთვისაც თქვათ ავტორიტარიზმი არის მიუღებელი.
ეხლა არ შეიძლება მაგალითად როცა ჩვენ თქვათ როლზე საუბრობთ, რომ ჟურნალისტები დაინტერესდნენ ვინ არის, ვინ დგას ამ სააგენტოების უკან, ან ამ ტექსტების უკან, ვინ აფინანსებს მათ, საიდან იღებენ ფულს? ანუ აი ასეთი დამოუკიდებელი გამოძიება რომ.
კი, ძალიან საინტერესო გამოძიება იქნება. მე რამდენადაც ვიცი, გამჭვირვალობა საქართველო არასამთავრობო ორგანიზაცია დაინტერესდა სწორედ მფლობელობით ამ ორგანიზაციების და ძალიან საინტერესო რამ აღმოჩნდა. აღმოჩნდა, რომ ის აი ესეთი ახლად შექმნილი სააგენტოები, ონლაინ სააგენტოები, ძირითადად ან ფინანსურად, ან პარტნიორები არიან მათი ძალიან ცნობილი რუსეთში ორგანიზაციები, მაგალითად ევრაზიის ინსტიტუტი, რომელიც ცდილობს, რომ ეს ზოგადი რუსული კულტურული კონცეფტი შექმნას ყველგან, აი რუსკი მირს, რასაც ქვია, რაც ქვია, აი სწორედ ეს არის ის რბილი ძალა, რომელიც დუგინის ხელმძღვანელობით ცდილობს, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც რუსეთმა დაკარგა გავლენა, ეს გავლენა დაიბრუნოს. მას არ შეუძლია პოლიტიკურად გავლენის დაბრუნება, ამიტომ ის ცდილობს მიებას ჩვენს ღირებულებებს. და აი ასეთი გზით ცდილობენ ამის გაკეთებას.
გაგიკვირდეთ, აი
ნახე როგორი რამეა, ძალიან რთული არის ფული, ანუ ტრანზაქციას ვერ ნახავ, იმიტომ რომ ამის გამოქვეყნების ვალდებულება სააგენტოებს არ აქვთ, ბანკი კიდე ნამდვილად არ მოგცემს ამ ინფორმაციას, იმიტომ რომ ეს არის კომერციული საიდუმლოება, ხო? მაგრამ ის რომ ეს ორგანიზაციები, მაგალითისთვის ისევე ევრაზიის ინსტიტუტი, პარტნიორად მოიხსენიებს სწორედ იმ სააგენტოებს, რომელთაც საქართველოში ასეთი გაურკვეველი წარმოშობა აქვთ და გაურკვეველი ახალი ამბების გამავრცელებლები არიან, ჩემთვის ეს უკვე ძალიან ნიშანდობლივია. ისიც ნიშანდობლივია, რომ ეს სააგენტოები სწორედ 2012 წლის შემდეგ მომრავლდა, მაშინ როდესაც რუსეთმა კიდევ უფრო ძლიერად გადაწყვიტა აი ამ სუსტი ძალის გამოქვეყნება და აქვე ისიც არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ 2009 წელს, და მე მგონია, რომ ეს სწორედ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის საპასუხოდ იყო, როდესაც მან დაინახა, რომ პრინციპში საერთაშორისო საინფორმაციო ომი რუსეთმა წააგო ამ პერიოდში, იმიტომ რომ ყველა საერთაშორისო არხზე სწორედ ქართული, ანუ ქართული კი არა, საქართველოსთვის სასარგებლო მესიჯები გადიოდა და ეს არა იმიტომ რომ რაღაცა შეფუთა საქართველომ, იმიტომ ეს მართლაც ასე იყო და მათ წააგეს ეს ომი, აი 2009 წელს მათ ჩაწერეს თავის პოლიტიკაში, სტრატეგიაში, კომუნიკაციის აკომუნიკაციო სტრატეგიაში, რომ საჭირო არის სწორედ ეს ჰიბრიდული ომის წარმოება, რომ არამხოლოდ არმიით, არამხოლოდ იარაღით, არამედ ასევე კომუნიკაციით ისინი უნდა შეეცადონ დაკარგული გავლენის აღდგენას.
ხო და აი ამ სააგენტოების მნიშვნელობა და როლი კი შეიძლება დიდია, მაგრამ არც ისეთი დიდია, აქ უკვე გეთანხმებით ის დაიწყეთ საუბარი, ტელევიზიებზე დიდი არ არის და აქ უკვე მნიშვნელოვანია პასუხისგებლობა ტელევიზიების საქართველოში. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ჰიბრიდულ ომში 2016 წელს საქართველოში ტელევიზიებიც ჩაერთვა.
კი, თავისუფლად შეიძლება სამწუხაროდ. კი, თავისუფლად შეიძლება ამის თქმა. იმიტომ რომ განსაკუთრებით ვთქვათ, მას შემდეგ რაც ჩვენ ნახეთ ჯერნელა იმედის სახეცვლილება, ხო, საინფორმაციო გადაცემებში ნელ-ნელა აი რაღაცნაირად ხოჟეს რადიაციასაც ეძახიან ამას, ვთქვათ აი რუსეთის რბილი ძალის გავლენა, სწორედ აი ეს გაჟონვას გეგონება შეუმჩნევლად, ნუ რადიაცია კლავს, წამლავს და შენ ვერ გზნობ ამას, ანამ არ დადგება, ხო, ესე იგი ეს ფატალური შედეგი. Უცებ გაჩნდა სიუჟეტი რატომღაც საინფორმაციო გამოშვებაში, რომ თქვა რუსეთის ჯარი არის ძლევამოსილი და თქვა როგორი არის
ვითომ შეეშალა?
ვითომ შემთხვევით?
ხო, ნატოზეც
ნახეთ. ნატოზეც ვითომ შემთხვევით?
და მასონებზეც ნახეთ.
აი ესე რაღაც, აი ეს მოყვითალო, ოღონდ მოყვითალოც ხო შეიძლება ვთქვა იყოს არა ქსენოფობიური და არ ატარებდეს
აი ამ ფილმის გამოირჩეოდა ასეთი სიუჟეტები თადრეც.
იცი რა, კი, მე საერთოდ ვამბობ, რომ ჩვენ ორი ტელევიზია გვაქვს, რომელსაც შეიძლება ჯადო ქონდეს, ერთ-ერთი საზოგადოებრივი მაუწყებელი და მეორე იმედი, თუმცა საზოგადოებრივი მაუწყებელი ნელ-ნელა აი ამ ჯადოსგან თავისუფლდება და მე იმედი მაქვს, რომ საბოლოოდ განთავისუფლდება 2017-ში, მაგრამ ნუ აი იმედს არ ეშროლა ჯერჯერობით არაფერი, ხო?
აი ამ ყითელი სიუჟეტი.
გარდა ამის ეს იმედი, იმიტომ ვთქვი, რომ იმედი არის ესე თქვა ყველაზე უფრო აი ამ დანარჩენებში ყველაზე უფრო ძლიერი, ყველაზე უფრო რეიტინგული და ფინანსურად გამართული. მის ფრთებქვეშ არის, ვთქვათ, მაესტრო, რომელიც ასევე ნების ახალ წელს, არა ახალ წელს, როდესაც თქვა თქვენ გადართავთ ამ არხზე, თქვენ ნახავთ პირდაპირ უკვე კულტურულ ექსპანსიას, ეს რუსული სერიალები, ხო, ეს რაღაცა დაშაქრული გავლენა რუსული კულტურის, რაც ძალიან უყვარს იმედს, ჩვენ გვყავს არ დაგვავიწყოს ობიექტივი, რომლის ფლობელები არიან პარლამენტში და გამოკვეთილად პრორუსული ძალა და ჩვენ
ვიგეთ, რომ
ხო, მაგრამ რანაირად,
როდესაც
ქალბატონი ირმა უარყოფს და ქალბატონი ადა ამბობს, რომ გველეშაპი არ არის პრეზიდენტია და უნდა დავაპარაკოთ.
ახლა არის მუსიკალური პაუზა ისტრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას.
Сентрум თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა მასპინძლობთ ნინო დანელიას საუბრობთ 2016 წლის მედიაზე და ჩვენ საუბრობთ აი ამ რუსულ ასე ვთქვათ რბილ ძალაზე რადიაცია მომეწონა ეს სიტყვა მაგრამ ამავე დროს მოდი ისიც ვთქვათ რომ თვითონ საქართველოსში არ არის აუცილებელი რომ რუსეთიდან აფინანსებდნენ ამ ადამიანებს არის შეიძლება სპონსორები ყავთ თვითონ ქართველი სპონსორები რომლებიც იზიარებენ ამ ფასეულობებს რატო არ შეიძლება და მოწონთ ეს სააგენტოებიც
კოკი გაგეცინება, მაგრამ აი
სურდები ეკლესიებს აშენებენ ბოლოს და ბოლოს. ხო, და სააგენტოს დაფინანსება რაღა არის, ხო?
ორი კვირის წინ სწორედ დავამთავრე ერთ-ერთი ასეთი კვლევა, რომელიც ითვალისწინებდა აღმოსავლეთ ევროპის აი ეს პარტნიორობის ქვეყნებში სწორედ მედიის და მათ შორის რუსულენოვანი მედიის მდგომარეობის სწავლას და ამ კვლევაში შედი ამ ესე იგი ამ კვლევის თანახმად უნდა გვეკვლია უკრაინა, მოლდოვა, ბელორუსი, საქართველო, სომხეთი და აზერბაიჯანი. საქართველოში არის განსაკუთრებული მდგომარეობა, იმიტომ რომ აქ არ არის პრობლემა რუსულენოვანი მედია. აქ არის პრობლემა სწორედ ქართულენოვანი მედია და ის რომ ეს ძალა გარე გასაგებია რომ გარედან არის წახალისებული, მაგრამ ის რომ ნაყოფიერი ნიადაგი დახვდა აქ. არა იმიტომ რომ თქვათ კომპაქტურად მცხოვრები რუსულენოვანი მოსახლეობა გვაქვს, მაგალითად თქვათ აზერბაიჯანი, მაგალითად შიდა ქართლში ან ხო, ლატვიაში, ხო რა ხდება? აქ ხომ მსგავსი არაფერი არ ხდება. მიუხედავად ამისა, ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული პრობლემა სწორედ ქართულენოვანი მედიის და ქართულ თქვათ არამხოლოდ პოლიტიკურ ძალებში, პოლიტიკურ ელიტაში უკვე ვიტყვი, იმიტომ რომ პარლამენტში არის ეს ხალხი და არა მხოლოდ აქ მე ძალიან არ მომწონს ხოლმე, როცა განსაკუთრებით გამოვყოფთ პატრიოტ ალიანს, იმიტომ რომ ოცნებაში, როგორც წინა მოწვევის პარლამენტში, ასევე ამ პარლამენტში ძალიან ძლიერი არის რუსული გავლენის ქვეშ მყოფი პოლიტიკური ფლანგი, ხო? ამიტომ ეს არის პრობლემა. რასაკვირველია, ბიზნესი არის პრობლემა, რომლისთვისაც რუსული კულტურა და რუსული გარემო უფრო გასაგებია, იმიტომ რომ ვთქვათ, მარტივია იქ უხარის ხო პროდუქციის გასაღება ბაზარზე და გადაიხადო აქტუალური მაგის გაკეთებას. ამიტომ აი ეს ურთიერთობები, ვთქვათ, არაიმდენად, ვთქვათ, პოლიტიკური მიზეზის გამო, არამედ იმიტომ რომ მათ, ვთქვათ, საფრანგეთში იმ წესების დაცვით, რა წესებიც ვთქვათ მოქმედებს ევროკავშირში, უფრო უჭირთ პროდუქციის გაყიდვა, უფრო მეტი დანახარჯი აქვთ, რომ ხარისხიანი პროდუქცია გაიტანონ და გაყიდონ, მაშინ როცა რუსეთში სხვა შორის ძალიან დიდი სიამაყით ყვებიან ხოლმე, როგორ რაღაცა საშინელება ვთქვათ შეასაღეს და ისინი მაინც კმაყოფილები არიან, იმიტომ რომ ვთქვათ შეიძლება ერთი ბოთლი ჭაჭით გაიხსნა, გაიკაფო ვთქვათ ეს ბიზნესის გზად, ეს მათთვის ადვილი არის.
კი, აქ დაუმატოთ ერთმორწმუნეობა, დაუმატოთ 70 წლის ერთად ყოფნის.
თუმცა აი ეს ერთმორწმუნეობა, არ ვიცი, სხვა შორს წელს ხო ძალიან ხშირად ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ვთქვათ ეს ჩვენთან მაინც უფრო ფასადური არის, ეს განსაკუთრებით კარგად ჩანს ხოლმე ახალ წელს, როცა ვთქვათ შობამდე გადამწყვეტი უმრავლესობა ზეიმობთ ახალ წელს და ეს ვთქვათ არავითარ დისკომფორტს არ ქმნის, ხო? და როდესაც ვთქვათ ხო მორწმუნე ადამიანი ასე არ უნდა იქ ბედობა მაგალითად რუსეთშიც
ესეა
ხო აბსოლუტური ის არის კი აბსოლუტურად ფასადურია.
ანუ აქედან გამომდინარე უკვე გასაგებია რომ არსებობს გაზეთები, რომელთაც ეს ხალხი აფინანსებს, იმიტომ რომ მათ მართლა არ უნდათ, უბრალოდ არ უნდათ ეშინიათ ბიზნესი ვერ გადის მათ. ხო და საერთოდ ურჩევნიათ ისევ ეს ბაზარი დაიქონ და საბოლოოდ ისევ ეკონომიკამდე მივდივართ, ხო ხედავთ?
კი და ჯერჯერობით ის რომ ესეთი ტიპის მედია არის ოპერეიტინგული ვიდრე მედია რომელიც ვთქვათ სხვა გვარღირებულებებზე არის დაფუძნებული ამასაც აქ ძალიან მარტივი ახსნა იმიტომ რომ აი ეს რაღაცა სუსტი ცო უფრო ვთქვათ რაოდენობრივად ნაკლები ხო შენზე უფრო ვთქვათ მოწყვლადი ადამიანის დაჩაგვრა ჯგუფურად ძალიან როგორც ჩანს ისეთია რა. რაც ჩვენ მაინც გამოჩნდა კიდევაც, არ ვიცი მომგებიანი ცუდი სიტყვა არის. ვთქვათ, უფრო მოწონთ, უფრო უსაფრთხოდ, უფრო დაცულად გრძნობენ ამ დროს ადამიანები, როცა ეს საერთო ვნება აქვთ სუსტის დაჩაგვრის. აი, როგორც კი ეს ცოტათი შეირყევა და ვთქვათ, ადამიანები უფრო სკეპტიკურად შეხედავენ ამ ამბავს, მე მგონი მაშინ ცოტა
2016 წელი მნიშვნელოვანი იყო იმ თვალსაზრისით, რომ გრძელდებოდა რუსთავიორის ამბებიც ჩვენ ახლა შევთავაზებთ რადიო მსმელს სიუჟეტს ყველაზე ბოლოს ჩვენი რადიოს ეთერში 2016 წელს სიუჟეტი რუსთავიორზე გავიდა მაშინ როდესაც საქართველოს უზენაეს სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ დაიწყო რუსთავიორის სარჩელის განხილვა ჯიმშერ ეხვიაშვილის სიუჟეტი და მოდით ამ სიუჟეტს მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას
მარტია ხაჩიძე რუსთავი ორის ერთგული მაყურებელია. ტელეკომპანიისათვის სოლიდარობის გამოსაცხადებლად ის თელავის რაიონიდან ჩამოვიდა.
რისთვის არ მოსული და რუსთავი ორის დასაცავად არ მოსული. რუსთავი ორის მუდი მაყურებელი ვარ. მე არც ვიცი ასეთი სხვა ტელეარხი, რომელიც რამდენი მაყურებელი ხავდეს, ალბათ რამდენი ჯგუფს ახავ. და რატომ გასრულ ლაპარაკობენ რუსთავი ორიო ნაციონალური მოძრაობისაო? არა მარტო ნაციონალური მოძრაობა, რატო არის მარტო ნაციონალური მოძრაობა? ეს არის მთელი საქართველოს. რუსთავი ჩემი საზრით მაგალითად, რუსთავი ორზე შეიძლება გაიგოს კაცმა ყველაფერი. დანარჩენ სხვა არხებს მე მაგალითად ჩავთავ პირველ არხზე მაშინ როდესაც სპორტული შეჯიბრებები არის დანარჩენ მე სრუსთავი ორითავ ცხოვრობ
მარტია ხაჩიძე და რამდენიმე ასეული სხვა მოქალაქე უზენაესი სასამართლო შენობასთან მას შემდეგ შეიკრიბა რაც ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ საგანგებო განცხადება გააკეთა და საზოგადოებას მოუწოდა დაიცვას რუსთავი ორი ხელისუფლებისა და ბიძინა ივანიშვილისაგან
ჩვენ მოუწოდებთ რუსთავი ორის ტელემაყურებელს, ყველა ჩვენს მხარდამჭერს, მაგრამ არა მხოლოდ მათ. ყველა იმ ადამიანს, ვისაც აქვს პასუხისმგებლობის გრძნობა საკუთარი შვილების და საკუთარი ქვეყნის მომავლის მიმართ. დაიცავით რუსთავი ორი. თქვენ გარეშე ეს ამბავი ძალიან გართულდება. დაიცავით ყველა მეთოდით, ყველა შესაძლებლობით, რომელიც ნებადართულია კანონით, რომელიც ნებადართულია თავისუფალი ადამიანისთვის თავისუფლების დაცვა და ქვეყნის მომავლის დაცვა დღეს ისეა თქვენ ხელში როგორც არასდროს.
ნიკა გვარამია და რუსთავი ორის ადვოკატები პირველი და მეორე ინსტანციის სასამართლოებში გამართულ პროცესებზე დაყრდნობით ამტკიცებენ, რომ ტელეკომპანიის მფლობელის შეცვლით დაინტერესებულია ხელისუფლება და რომ დავა მიმდინარეობს არა ქიბარ ხალვასა და რუსთავი ორის დღევანდელ მფლობელებს შორის, არამედ ხელისუფლებასა და ტელეკომპანიას შორის. რუსთავი ორის ადვოკატის თამთა მურადაშვილის განმარტება.
თუ სულთა სამართლებრივი კუთხით შევხედავთ და ჩავთვლით, რომ სასამართლო იხმწვანელებს მხოლოდ კანონით, მაშინ წარმოუდგენელია დადგეს სხვა შედეგი გარდა იმისა, რომ დაკმაყოფილდეს ეს ჩვენი საკასაციო საჩივარი, რაც გულისხმობს იმას, რომ უნდა გაუქმნეს წინა ინსტანციის გადაწყვეტილება და დაუბრუნდეს საქმე ხელახლა განსახილველად სააპელაციო სასამართლოს, თუმცა ვიცით, რომ ეს არ არის სამართლებრივი დავა, ეს რომ ყოფილიყო სამართლებრივი დავა, სხვანაირი შედეგი გვექნებოდა დღეს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვართ მოსამართლეები იმედად, კერძოდ მათი დამოუკიდებლობის, პროფესიონალიზმის, პიროვნული სიძლიერის იმედად.
ტელეკომპანიაში დარწმუნებულნი არიან, რომ ხელისუფლება რუსთავი ორს კრიტიკული პოზიციისა და თავისუფალი პლატფორმის გამო ებრძვის. ასე ფიქრობს 9-საათიანი კურიერის წამყვანი და ტელეკომპანიის გენერალური დირექტორის მოადგილე ზაალ უდუმაშვილი.
რუსთავი ორი თავარი სამიზნეა დღეს ხელისუფლების და ეს იქიდან გამომდინარე, რომ უბრალოდ ხელისუფლებას არ უნდა რომ მოისმინოს კრიტიკული აზრი ამ ტელევიზიიდან. რუსთავი ორი ამ ქვეყანაში დიდი ტელევიზიებს გულისხმობს, რომლებიც მაუწყებლობენ დარჩა ერთად-ერთად, რომელიც კრიტიკულად არის განწყობილი ამ ხელისუფლების მიმართ და რა თქმა უნდა მათი მიზანი ახლა სწორედ ეს არის რომ ჩაახშონ თავისუფალი აზრი და თავისუფალი სიტყვა.
ტელეკომპანიის მხარდამჭერ აქციაზე მივიდნენ ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებიც. ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, რუსთავი ორისა და თავისუფალი მედიის დაცვას ართულებს ის გარემოება, რომ ბიძინა ივანიშვილი აკონტროლებს როგორც უზენაეს, ასევე საკონსტიტუციო სასამართლოს.
ამიტომ ჩვენი კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების გამოყენება და პროტესტის ფორმები არის დარჩენილი ერთადერთი გზა საიმისოთ, რომ რუსთავი ორი დავიცვათ. იმიტომ რომ რუსთავი ორის წაქცევა, ასე ვთქვათ, ეს იქნება კიდევ ერთი ბასტიონის დაცემა, როცა საკონსტიტუციო უმრავლესობა აქვს ივანიშვილს იმისათვის, რომ შევაკავოთ მისი პოლიტიკა, მავნებლური ეკონომიკური პოლიტიკა, აბსოლუტურად არასწორი პოლიტიკა, რაც ახება ჩვენ საგარეო ორიენტირებს და ძალიან ბევრი მიმართულებით ხდება მორღვევა იმ ფუნდამენტისა, რაზეც ჩვენი სახელმწიფო დგას.
თუმცა კრიტიკის პასუხად ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ არც ბიძინა ივანიშვილს და არც ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენელს არანაირი კავშირი არ აქვს რუსთავი ორის ყოფილი და მოქმედი მფლობელების დავასთან. გადაწყვეტილებას კი მიიღებს უზენაესი სასამართლო, რომელმაც დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხი გამოავლინა ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ტელეკომპანიის წარმომადგენლების მოლოდინის საწინააღმდეგოდ რუსთავი ორის ადვოკატების სარჩელი დასაშვება ცნო. საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი ზაქარია კუცნაშვილი თქმით, უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატა მიიღებს მხოლოდ კანონზე დაფუძნებულ და პოლიტიკური გავლენისგან თავისუფალ გადაწყვეტილებას.
ვაცალოთ ყველას, რომ თავის უფლებები დემოკრატიული პროცესით დაიცვან. სასამართლოს არ დემოკრატიული პროცესი ერთ-ერთი გამოხატულება, რაც კაცობრიობა მოიფიქრა, ქედან გამომდინარე ცეთ პატივი დემოკრატიას ყალიბი.
ზაქარია ქუცნაშვილი მოუწოდებს პროცესში მონაწილე მხარეებს დაელოდონ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელიც უზენაესი სასამართლოს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდება.
ეს იყო ჯიმ შერეხიაშვილის სიუჟეტი. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ, როცა დაიწყო რუსთავი ორის არჩევნის განხილვა 2016 წლის ნოემბრის ბოლოს, შეიძლება თქვას, რომ აი ამ სიტუაციაში, ნუ სიტუაციაში, რომელიც გვაქვს 2016 წლის მიწურულს უკვე მედიაში, რუსთავი ორის გადარჩენა მნიშვნელოვანი იყო მართლაც იმისათვის, რომ გადარჩენილიყო იზღირებულებები, რაზეც საუბრობდით.
იცი რა,
არამარტო გამო თუნდაც.
კი ბატონო, მაგრამ არა მარტო ეხლა როცა ესეთი ცხადია სურათი, თუმცა რასაკვირველი ეხლა კიდე უფრო კაფიოთ ჩანსას ყველაფერი, რუსთავი ორის გადარჩენა სწორედ იმ სახით, რა სახითაც ის არის და ვთქვათ, გასაგებია შემდეგი ეტაპი უკვე შეიძლება იყოს საზოგადოების დაკვეთა იმაზე, რომ ვთქვათ, ისინი იყვნენ უფრო მეტად პროფესიულები, უფრო მეტად მიუკერძოებლები, ხო?
უფრო მეტად
თანმიმდევრულები, რა თქმა უნდა. ეს უკვე მეორე ეტაპია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ესე იგი 2013 წლიდან ჩვენ ხედავთ რა ემართება მედიას. და მე სულ ვხუმრობ ხოლმე, როდესაც თქვა თავიდანვე გამოჩნდა ეს ტენდენციები, როდესაც დაიხურა პოლიტიკური ток-შოუები, როდესაც დაესხნენ თავს თვლელ კომპანიას, რომ სადაც რომლის მიხედვითაც რუსთავი ორი ყველაზე რეიტინგული იყო, შემდეგ უკვე როდესაც აი ესე ჯიუტად მიიღეს არეკლამო კანონი, იმ გათვლით, რომ აუცილებლად რუსთავი ორს დააზიანებდა ეს, როდესაც დაემთხვა პოლიტიკურ ცვლილებებს საზოგადოებრივ მაუწყებელში საბჭოს ცვლილება, ანუ ყველაფერი მოასწავებდა იმას, რომ აუცილებლად მედია ხელისუფლება ცდილობდა მედიის დაჭერას, ოღონდ ახლა უკვე ვთქვათ არა თავის ხელში, ახალი ხელისუფლების ხელში ეს ჩანდა თავიდანვე და სწორედ ამიტომ იყო კრიტიკულად მნიშვნელოვანი დიახ პოლიტიკურად მიკერძოებული პლატფორმის მქონე მედიის არსებობა, იმიტომ რომ თქვენ რომ შეხშეადარეთ ერთმანეთს ახალი ამბები და ამ შემთხვევაში გულისხმობ სწორედ თქვათ იმედის და რუსთავი ორის ახალ ამბებს, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ეს ორი ტელევიზია ხო ყველაზე რეიტინგი, ეს ცადა დედამიწა, იმიტომ რომ და თუნდაც რამდენჯერაც გადავრთე ამ საახალწლო გადაცემაში, იმედი ცნობს მხოლოდ ოცნების პოლიტიკურ ძალას. იმედი არ ცნობს დანარჩენ პოლიტიკურ ძალას არავის. და სიუჟეტებშიც ასეა, ხო?
მიუხედავად
ეს არის აბსოლუტურად ცალსახა, ხდება არა, გახდა. ეს არის სამთავრობო არხი და ძირითადად თუ კი ვთქვათ ჩვენ გვინდა რომ გავიგოთ სამთავრობა, ასე ვთქვათ ბიულეტენები ან სამთავრობო პერსპექტივა რაღაცა, ვთქვათ ან რეფორმაზე ან ახალგადაწყვეტილებაზე, ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ იმედის ახალ ამბებს.
ან როგორიც იყო რუსთავი ორი სააკაშვილის დროს.
ან როგორიც იყო იმედის სააკაშვილის დროს.
როგორიც იყო
იმედი სააკაშვილის დროს მას შემდეგ რაც ბადრე ბატარკაცაშვილს ის აღარ ქონდა, ანუ იმედის მენეჯმენტი და იმედის ხო ჟურნალისტები არიან სახელისუფლო აი ამ წნეხს მიჩვეულები და მენეჯმენტი რა კიღა და ეს ჩვენ ხო ვიცით ხო ვთქვათ იქ სადაც მენეჯმენტი არ კონტროლდება იქ ვთქვათ ცდილობენ რომ ან ჟურნალისტები გააკონტროლონ და ვთქვათ გაპირიქით ბოდიში სადაც მენეჯმენტი კონტროლდება იქ რასაკვირველია ვთქვათ არასასურველ ჟურნალისტებს იცილებენ თავიდან იქ სადაც მენეჯმენტი არ კონტროლდება მაგალითად რუსთავი ორი შემთხვევაში და ამ შემთხვევაში სწორედ პოლიტიკური ძალა აღმოჩნდა რუსთავის მენეჯმენტის დამცველი იქ ისინი ცდილობენ რომ ძალიან ტელევიზია შეუქმნან პრობლემები როგორც
იქნება ქართული საზოგადოება დათანხმდება იმაზე რომ ყველა არხი იყოს ისეთი როგორიც აი როგორც ჩვენ დაახასიათე იმედი 2017 წელს იყოს ყველა სამთავრობო ტელევიზია.
აი მოდი დავიწყებ საზოგადოებრივ
მე დავიწყე სწორედ Facebook-ით და დავიწყე ვთქვათ სოციალური მედიით და ამიტომ აუფრო უკვე არიან ადამიანები რომ ვიცავდი რომ არაუშავს კაცო აღარ შევხედავ ამ ტელევიზორს და თავისუფლება იქნება Facebook-ზე მაგალითად.
კი, Facebook-ზე მაგრამ რამდენი ადამიანია.
და საზოგადოება ამას.
იცი რა, მოდი ესე
ვიტყვით.
დავიწყოთ საზოგადოებრივ მაუწყებლით. ჯერჯერობით ჩვენ ხედავთ რომ საზოგადოება ეგუება იმას, რომ ბატონი ვასიკო აირჩიეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორად და ჩვენ ვერ ვხედავთ ისეთ მძაფრ საპროტესტო აქციებს, როგორიც ვთქვათ იყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინ, თუნდაც მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს. ანუ არავინ არ ჯდება კიბეზე, თანამშრომლები მართალია
მოდი მაშინ ახალი დანიშნული არისო თავმჯდომარე, როდესაც კიბეზე დასხდნენ, ანუ ის ჯერ ასე ვთქვათ ადროეს.
კი, მაშინ ახალი დანიშნული არისო თავმჯდომარე, მაგრამ უკვე აი საზოგადოებრივი პროტესტი იყო. ჯერჯერობით ჩვენ ხედავთ მხოლოდ მძაფრ განცხადებებს, ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, ასევე მედია კოალიციის მხრიდან და ცხადია ყველა საუბრობს იმაზე, რომ უფრო მაღალი არის შანსი იმისა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი გახდეს მეოთხე სახელისუფლო არხი აი იმედია ტრიოსთან ერთად, რომელიც გვაქვს იმედის, GDS-ის და მაესტროს სახით და თითქოს ჯერჯერობით არავითარი ესეთი მტკივნეული ეს პროცესი არ არის. თუმცა მე ასე ცალსახად არ ვიტყოდი იმას, რომ ეს რაღაცნაირი სტაგნაცია ან სიჩუმე იქნება მუდმივი, იმიტომ რომ როგორც კი საზოგადოება დაინახავს იმას, რომ კრიტიკული ხმა ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული ხმა ნაკლები ან საერთოდ ხრება მედიიდან და ხრებას ვამბობ იმიტომ რომ ჯერჯერობით სასამართლო პროცესი არ გამართულა რუსთავი ორის აი სუზენეს სასამართლოში ეს ერთი და მეორე ჩვენ ვიცით რომ რუსთავი ორს აქვს ძალიან ძიმე ფინანსური მდგომარეობა ამიტომ ჩვენ არ ვიცით და ვერ ვიტყვით რუსთავი ორის საბოლოო დარჩება თუ არა იმ სახით რა სახითაც დღეს ის გვაქვს ამიტომ მე ვფიქრობ როგორც კი საზოგადოება დაინახავს იმას რომ კრიტიკული ხმების რაოდენობა და ინტენსივობა ბარი ნაკლები, აქ შეიძლება ორი რამ მოხდეს. ერთი ის, რომ ისევ, ვთქვათ, ტევე პირველზე და კავკასიაზე გადავიდეს მთელი ეს კრიტიკული ტენდენცია, კი არა, და კრიტიკული ხმები და ვთქვათ, გადაცემები და ისევ ეს ორი ტელევიზია იყოს თავარი გამწევი ძალა, როგორც ვთქვათ, იყო სააკაშვილის ხელისუფლების დროს. ან ჩვენ მართლაც ვნახოთ ადამიანები ქუჩაში, იმიტომ რომ მხოლოდ, იმიტომ რომ ერთის მხრივ იქნება, ვთქვათ, ის მძიმე ეკონომიკური ფონი, რომელიც დღეს გვაქვს, მეორე მხრივ იქნება, ვთქვათ, აი ეს პრორუსული გავლენა, რომელიც მატულობს ქვეყანაში, ნელა, მაგრამ მდგრადად,
და ამას
მედიაშიც და საზოგადოებაშიც, საზოგადოებრივი აზრი
მეუბნება.
კი, იმ სამახსოვს გულისხმობ, კი. და აი ამიტომ, ვთქვათ, შეიძლება ჩვენ მიხილოთ ადამიანები ქუჩაში დაველო დოთ მოვლენებს პრინციპში წლევანდელი წელი იქნება გადამწყვეტი მედიის განვითარების თვალსაზრისით და ჩვენ უკვე ცალსახად დავინახავთ სურათ როგორი მედია გვაქვს თქვა ჩარშენ ჩვენ შეგვეძლო ტენდენციის სახე თქვა და წელს მე მგონი ეს ტენდენცია დასრულდება და უკვე ძალიან ისეთი მკაფიო სურათი გვექნება მედია სივრცეში
კეთილი. ამის უნდა დავასრულო ჩვენი საუბარი. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა. შემდეგ გაგრძელდება განაცემა.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.